Добър вечер на всички. Много се радвам, че в залата има почитатели на Чорам. Един наистина от големите автори на 20 век и неговата 100 годишнина, благодарение на Румънското посолство и на Червената къща, може да бъде отбелязана по този начин. Разбира се, че може би най-добре да започна да представя моите гости. До мен е доктор Константин Стоенеско, да кажа, че той е заместник декан на философския факултет в университета в Букурещ, известен румънски философ, специалист по епистемология, т.е. теория на познанието. До него е доктор Виорел Визуреано. Специалист по съвременна философия, модерна съвременна философия и след това идва човекът, който казва, че всъщност е голям специалист по Чорам, доколкото той ръководи катедрата по история на румънската философия. Това е доктор Виорел Черника. Аз съм Тони Николов. Не съм преводач на Чорам. Говорихме си за това, че тази вечер някак ми се искаше, макар че съм превеждал много френски книги, така съм почитател в някаква двойна версия на неговото творчество. Една такава вечер сигурно щеше да бъде добре да бъде големият му преводач на български Красимир Мирчев. За съжаление, той вече не е сред нас. Ако сте изкушени от книгите на Чорам, аз съм донесъл много от тях, още от тази, която пресъздаде няколко, три по това заглавие Шемата на скептицизма, знаете, на български има силогизми на горчивината, лошия създател, упражнения по възхита. След това той продължи с изкушението да съществуваш. По-късно се появиха, има и други, разбира се, по-ранни книги. Това са тетрадките на Чорам на български, които бяха издадени най-късно на френски. Те излизат с различна периодичност. Това са забранените, не забравените мисли на Чорам, да ги наречем така. Неща, които остават при неговата приятелка, жената, с която той живее в последните години на живота си, Симон Буе, по-късно биват издадени. Как да мислим Чорам? Дори така бяхме решили да напишем няколко думи в сайта на Червената къща преди тази среща. Въпросът е изключително важен за един такъв автор, който не само умишлено, но наистина се използва от всяко едно определение. Аз така ще започна с един образ, че има едно място в Париж, в Латинския квартал, където дори туристи, хора свързани по някакъв начин с науката, било шляещи се студенти от Сорбоната, съвсем близко, разбирате, знаете, че Сорбоната е в Латинския квартал, понякога поспират на един от тези ъгли пред една доста скромна плоча. Това е улица Одеон, 21, мястото, където е прокарал по-голямата част от живота си този човек, който нарича себе си Емил Мишел Чорам. Тези имена, доколкото знам и нашите гости, ще кажат защо всъщност на румънски те не са дори точно така. Всъщност може би само Емил Чорам, както е кръщеното му свидетелство, или Сиоран, както е известен на френски. Но за него казват просто Чорам. Наричат го просто Чорам, така както може би днес казваме просто Волтер, Русо или Ниче. Нали? Не е необходимо да се добавят имената. Та на това място някакси хората поглеждат, така вдигат поглед горе към таванския или слугинския етаж, това, което на френски се нарича Шампро де Бон, защото именно там този необичаен, странен човек прекусил Европа, тръгнал от нашия регион, прекарва сигурно почти половин век от живота си и повече. Прекарва го в бедност, скромност, във въздържание. Той обича да използва един термин на Блез Паскал, казва, че го прекарва в облог с Бога. Защо избрал Париж? Може да попитате. Не е останал в нашия регион, където обикновено човек има възможността да бъде по дефиниция беден, нещастен и да и среща ударите на съдбата. Може би защото той дълго е мислил и в един от фрагментите си казва, че Париж е може би най-хубавото място, най-интересното място, най-отдалечената от рая точка, където човек може да практикува отчаянието си най-добре. Като казвам, че Чорам е писал мислите си там, може би по-правилно е да кажа, че той ги е записвал, защото всъщност тези мисли спорадично, като така откъснати от вятъра листа, са се раждали по-скоро от разходките нощем по улиците, от възраст, може би 20 годишната си възраст, Чоран не спи. Неочаквано той бива обзет още от този град, който се премества в семейството му, от Сибио. Той бива обзет от безсъние и той казва, че безсънието, което шества всички тези години на живота му, да ми припомня датите му, той е роден 1911-та, 100 години от рождението, умира 1995-та, той практически не е спал след 20-та си година, почти нито една нощ от живота си. Това е деформирало света, изострило сетивата му, позволимо му е да оголи корените на отчаянието. Накарал го да се зададе много от тези въпроси, които ние намираме в фрагментите на всичките му книги. Така че благодарение на тези безсънни нощи, на някакви много странни, дори налудничеви разговори с минувачи, с проститутките, с които той винаги разговарял за съществуването и за съществуването на Бога, всичко това намира отзвук в неговите книги, които носят възможно най-провокативните заглавия, примерно като анатеми отчаяние, проклятие, силогизми на горчивината. Кой би могъл да измисли нещо по-добре? Какво научаваме все пак от многобройните текстове на Чоран? Преди да дам думата на специалистите, искам само да кажа, че това са текстове не просто съставени от думи, а в които думите преливат по много странен начин от книга в книга. Понякога е много трудно да разберем, ако затваряме една или отваряме друга книга, в коя всъщност книга сме на Чоран, защото има една непрекъснатост на тази мисъл, която продължава. Какво разбираме от тях? Малко. Разбираме, че първо той не иска да го наричат философ. С извинение на всички към колегите на масата, всички сме възпитаници на философски факултет. Философията, според Чоран, служи като противоотрова на тъгата. Как тогава да вярваме обаче в дълбочината на философията, пита той, защото какво е тъгата, ако не мъката, онова, което всъщност ни разкрива истината на съществуването, онова, което чувстваме най-близко със сърцето си. И представете ли си, ако всъщност го затихваме, стихваме и упояваме, ние всъщност няма да мислим, няма да имаме никаква автентичност. Второ, защо Чоран не иска да е философ и никога не избягва всякакви етикети, не иска да определя себе си. Защото казва, че, цитирам един от фрагментите от силогизми на горчивината, дебелоочие, казва той, е да се захващаш с времето, с красотата, с Бога и всичко останало. Духът на философа се надува и нагло подскача. Какво е тогава порив на философа, ако не порив на балхата? Добре, но какво се пак тогава е Чоран? Има ли някаква дефиниция, която той дава в своите книги? Скептик, единствената, която аз поне съм открил във всякакви публикувани и непубликувани фрагменти. А що е скептик? Дефиницията на Чоран. Човек, който поставя всичко под въпрос. Вече няма в какво да се съмнява и трябва да престане да съди. Какво тогава остава на човек? Да се забавлява или да затъне. Писането, с което той се занимава, оня начин да практикуваме съществуването си, е тъкмо златната среда на тези две неща. И сега, ако не знаем все пак как мисли, що, какво прави всъщност този странен мислител и на къде ни води, ние всъщност знаем поне откъде идва. Той идва от една страна, която е наша съседка, която може би не познаваме достатъчно добре, както и нейната традиция, поне както би си струвало. Той много говори за Румъния по един странен начин, след малко ние ще говорим за това. Говори за Румъния като страната, на която не просто е напуснал, но говори и за Балканите, наричайки ги, сега ще прочета една негова мисъл, мястото, където живеят, е ни от най-прозорливите народи в света. Може би следва да причислим тук и себе си. Несериозни, злоязични, лекомислени, склонни към отчаяния нихилизъм и колективно разочарование. Не знам дали се разпознаваме в тези думи на Чоран. Всъщност Чоран наистина е човек на изтока. Той казва, той обича термин от предградията на Европа, който смята, че има смисъл да извърви този път на запад, защото това е начин да предложиш размисъла или натрупания опит на тези народи, за които по-малко говорихме. Какво означава да споделиш или предложиш размисъла си? Да извадиш все пак някакво съдържание от живота на тези хора, които са разбрали прекалено много неща и претърпели много унижения, хората от Балканите. Още един цитат от Чоран. Всеки жител на Запада, пък с такива душевни тързания, какви сме претърпели ние тук, му изглеждал унавяло представата на герой на Достоевски с банкова сметка. Нещо, което очевидно е неприемливо за мислителя. Затова Чоран казва, че ако го питат лично него в един друг фрагмент, той е склонен да бъде разколник. без извинение за убийството. Въобще, Чоран отказва много неща, отказва да бъде модерен, включително защото да си модерен означава да тялкаш любителски непоправимото. И за да спра, и за да не правя същото, искам да кажа, и да тялкам аз така непоправимото, искам да дам тук думата на нашите гости, които поне по език и по традиция са всъщност от тази страна и могат да ни кажат нещо, което би ни позволил тази вечер, вечерта на 100 годишна, този толкова необичайен европейски мислител, наистина да намерим гледната точка към неговите идеи. Сега с кого да започнем? Първи думи за Чоран. Чоран като...
Кучина, съм чепен, че не държа да се спомня, например, да повинте да сте Чоран.
Необичайността на Чоран, може би вие като специалист го сте черник. Как бихте определили Чоран? След като аз разиграх всичко и стигам само като се ти не се сетим.
Am înțeles că va fi o discuție amicală, așa încât nu e cazul să țin o prelegere.
Și după să... cât o răzbiram, și imam din prietenski, svoboden razgovor, dialog.
De altfel, eu nu sunt specialist în Cioran și în istoria filozofiei românești.
Totuși, nu sunt specialist pe Emil Cioran, sunt specialist pe istoria ta na românscătă filosofie.
Le spuneam colegilor de la Universitatea dumneavoastră, la Universitatea din Sofia, dimineață, că lui Cioran se alocă o oră de curs și două ore de seminar din tot ce fac eu cu studenții.
Ca tu caza hina, vă găsite colegii vă filosofie facultate, vă sofistii universitet, vă nașia filosofie facultate în București, ne izuceam Cioran din curs, значи два часа, još de 2 часа като семинар. Това е всичко, което изучава нашите студенти в București за Емил Чоран при философския факултет.
Да, asta înseamnă că avem mulți filozofi care trebuie predați.
Защото има много други философи, които трябва да се преподават, нали, да се изучава.
Da, ei, sigur că este foarte importantă și perioada românească din creația lui Cioran, nu doar cea franceză pe care dumneavoastră, înțeleg, o cunoașteți mult mai bine.
За Емил Чоран са еднакво важни както френския му период, който разбира се и по-голям, така и румънския му период, който може би тук в България се познава по-малко.
Când spun perioada românească, mă refer și la creația propriu-zisă, este vorba despre 6 cărți.
И когато кажа румънския период, става въпрос за 6 книги написани на румънски.
5 публикате până în 1940 și a 6-a, abia în 1991, a putut fi publicată.
5 книги са публикувани на румънски до 40-та година, a 6-та е публикувана 1990-та година.
Iar pe de altă parte am în vedere și formarea lui Emil Cioran.
А от друга страна, когато кажа румънския период, имам предвид и формирането на Емил Чоран като личност, като мислител.
El s-a format la Universitatea din București.
Той се формира като такъв в Букурещия университет.
A avut câțiva profesori despre care și-a amintit mai târziu.
Учили е, слуша лекции при няколко големи наши професори, за които пише и говори и по-късно.
Iar unul dintre ei l-a și influențat în bună măsură. Este vorba de Nae Ionescu.
А един от тези големи наши професори, става дума за Nae Ionescu, оказва много голямо влияние върху него през целия му живот.
Un profesor care nu are o imagine foarte bună în cultura noastră, să spun, pentru opțiunile lui politice.
Въпреки че този голям професор и мислител Nae Ionescu няма много добър имидж в наша румънската култура и политика, точно заради политическите му възгледи.
Dar a făcut o treabă foarte bună ca profesor.
Noi направил добра работа като професор в Букурещия университет.
Noi vorbim chiar despre o școală Nae Ionescu, o școală de filozofie.
При нас даже се говори за философска школа в румънската философия на Nae Ionescu.
Din care face parte, desigur, și Emil Cioran.
Където влиза, разбира се, Емил Чоран.
Dar și Mircea Eliade.
А тук влиза също Mircea Eliade.
Constantin Noica, și Mircea Eliade este cunoscut. Constantin Noica.
Mircea Eliade, знаете, той повече istoric на религиите.
E foarte important aspectul acesta de viață a lui Cioran, faptul că l-a întâlnit pe profesorul Nae Ionescu.
Много е важен този аспект за Емил Чоран, за животul му, за това, че e учил при Nae Ionescu.
El susține că abia lucrând cu Ion Ionescu, a învățat să gândească.
Toi cazva ce ucechi prin Ion Ionescu se nauce da misli.
Și să filozofeze.
I da prave filosofie.
De fapt, exista o anumită orientare filozofică la noi.
Prin asima și tăcava filosofscă școlă.
Ceea ce am putea numi acum orientare obiectivistă.
Ca tu se gabise în aricea o subiectivisticină școlă.
Care nu era interesată în mare măsură de subiectivitate, să zic așa.
Cu iată se pang nebila, voleam în miar că za interesură în o subiectivismă.
Sau de subiectivitatea nea însă și nu era interesată.
Ili o țămata subiectivnă.
Na Ionescu este cel care a filozofat schimbând obiectul. Obiectul filozofării ar fi propriul eu.
Nu e cazul ce Nae Ionescu e pravil filosofia, a promenechi obiectă în filosofia. Tu ești promenechi sos în otomii azi.
Iar Emil Cioran a învățat foarte bine această lecție.
Emil Cioran e naucil nou mnogo dobre tozi uroc.
Fără îndoială că exista deja ceva în Emil Cioran, ceva care a condiționat orientarea lui filozofică de mai târziu.
Pe sămnenie ce vă fie Emil Cioran, Emil Cioran, ei m-au zălojit, v-am pomaga mnogo pocăs, mă vă frăzvitie tu si.
Dar, cum știm, în filozofie contează foarte mult și metoda.
Nu, ca tu znaete, cu filosofia ta, guleamă znacenie, ei mai metoda.
Iar aceasta, cred că are legătură cu ceea ce a reușit să învețe Cioran de la Nae Ionescu.
A tova ima razvira se gulema vrsca sa stvakoje toj uspjel da nauči Emil Cioran od Nae Ionescu.
Oricum nu a acceptat întru totul poziția lui Nae Ionescu, poziția filozofică.
No, sepak toj ne vă spriema sto na sto filosofsca poziția na Nae Ionescu.
Ba, la un moment dat, și momentul este foarte important pentru că atunci apare una dintre cele mai bune cărți ale lui, Lacrimi și Sfinți.
Naproti, v-a dat în moment, în moment, e mnogo važen, zașo to togava se pojaveava în dau mai dobrite knjigi Sărzii Sveții.
1937, anul în care pleacă la Paris.
Prez 37-a godina, godina v koiato zaminava za Paris.
Emil Cioran publică un text într-o revistă.
Toi togava publicava din text v-a fiedno spisanie.
Unde spune că Nae Ionescu este un bun gânditor.
Că de tot cazul ce Nae Ionescu e dobăr mislită.
Un bun filozof.
Dobăr filozof.
Dar el are o idee fixă, să zic așa.
Noi tot, no, se pac toi si mai e na ideea fix, ideea.
Și ideea aceea îl transformă pe el într-un sclav.
Cu iată o prevrăștă vă rob.
Ideea aceasta se referă la posibilitatea salvării, mântuirii.
Stava dumneza văzmăjnă, stă za spăsenii.
Ori, cum știm, chiar din lucrările franțuzești,
de când tu znaete, od franțite mu knigi, na Emil Cioran,
Emil Cioran nu admite această posibilitate a salvării.
To e ne priema tazi văzmăjnă za spăsenii.
Poate că este vorba despre o salvare, dar salvare în această viață, păstrând activă ideea sinuciderii.
Може би става въпрос за някаква идея за спасение, но спасение чрез самоубийство.
Dar Emil Cioran se referă deseori la lucrul acesta.
Често пъти говори Емил Чоран за това нещо,
că starea lui, stările lui erau
за неговите състояния
foarte apropiate de hotărârea de a se sinucide și de multe ori în viața.
Uite, често били близо до решението да се самоубива,
dar nu a făcut-o pentru că a păstrat posibilitatea.
Noi toi не е стигнал до това, защото все пак си е запазил възможността.
Ei, dacă lucrurile stau astfel, înseamnă că el, într-un fel, s-a salvat.
Dar nego napravi, a tvoa značeva toi, ce toi se pak se spasil.
Dar în limitele acestei vieți.
No, v limitite na tozi život. V granițite na tozi život.
Profesorul lui Nae Ionescu vorbea despre mântuire, salvarea dincolo de moarte.
Ducato negoia profesor Nae Ionescu govoreșe za spasenietu odvăd života, odvăd smărta.
Găsim o anumită continuitate tematică între cele două perioade, cea
română. Am prezelem continuități tematice în continuitate между двата периода românskia și franskia.
Temele pe care domnul Nicolov le-a amintit mai devreme se regăsesc cumva și în perioada românească.
Temele za които говореше господин Тони се срещат и в румънския му период на Cioran.
Este clar că Emil Cioran este interesat în primul rând de un sens al existenței.
Ясно е, че Мирчо Иван Чоран е заинтересован от смисъла на съществуването,
pe care deși îl caută, nu-l găsește.
Който въпреки че го търси, не го намира.
E interesat și de relația omului cu Dumnezeu, deși nu-l afirmă ca atare pe Dumnezeu.
Той се интересува от връзката между човека и Бога, въпреки че до някъде той го отрича.
Reușește foarte bine să-și descrie, să zic așa, sentimentele, stările interioare.
Успява много добре да описва вътрешните си състояния.
Și când spun că reușește,
си състояния,
am în vedere expresia la care ajunge Cioran.
И когато кажа, че той успява, имам предвид израза, до който стига Cioran.
Expresie care a fost apreciată,
израз който беше
оценен de-a lungul timpului de critici literari
importanți. От критиците, от важни критици, литературни критици.
Îndeoseb de critici literari, dar nu numai, și de
filozofi. Și literaturni critici, nu от filosofii.
Și chiar de gânditori apropiați de teologie.
Da, și от мислители близки до теология, богослужение.
E destul de clar că există două, să spun așa, calități ale scriitului lui Emil Cioran.
Значи можем да говорим за две качества на писаното от Cioran.
Una ține de stil,
de formă, se odnasă de stila, de formă,
expresie,
de izrază,
iar cealaltă ține de conținutul.
A drugăta se odnasă de sădărjanie.
Cioran a fost atent totdeauna cu ambele.
И Cioran vine ghebil внимателен и към двете неща.
Dar despre sine a spus că este gânditor și
но за себе си говори и се смята за мислител, не за философ.
Și cred că mai degrabă se consideră scriitor decât filozof.
Și най-вече се смята за писател, отколкото философ и мислител.
Există o anumită revoltă a lui Cioran față de filozofie.
Има определено въставане при Cioran спрямо философията.
Încă din tinerețe, adică din scrierile românești.
Още на младини, т.е. от румънския период.
Dar iată că îl valorificăm tocmai noi cei care ne ocupăm de filozofie.
Но ние все пак искаме и можем да го оползотворяваме, ние които се занимаваме с философията.
Ceea ce înseamnă că Cioran nu a rămas numai la expresie, la stil.
Което значи, че Cioran nu означава само израз, само стил.
Ce a avut grijă și de conținut, de gând.
Atoi se погрижили за мисълта, за съдържанието.
De altfel, mai cu seamă în convorbiri,
и най-вече в разговорите му,
Cioran are în vedere și conținutul gândurilor sale.
Cioran има предвид съдържанието на своите си мисли.
Vorbește chiar despre niște întâmplări.
Той говори за случки, за събития,
care dovedesc faptul că expresia lui are un conținut bine, bine determinat.
Ce neguvia izraz ima mnogo dobro sădărjanie, jasno sădărjanie.
Colegul Stoienescu a povestit la întâlnirea de dimineață.
Colegat Stoienescu cazvașe sutrinta v universitetă.
Despre o relatare, o mărturisire mai degrabă a lui Cioran.
За едно изказване на Емил Чоран.
În legătură cu o scrisoare pe care a primit-o de la un cititor al său.
Vă vrescă să se едно письмо получено от Cioran от един citată.
Autorul scrisorii spunea că a renunțat
la pismoto, cazvașe ce?
A renunțat să se sinucidă după ce a citit Cioran.
Se odcaza la samoubistvo след като îi успял да чете нещо от Емил Чоран.
În niciun caz stilul nu l-a convins că nu e bine să o facă.
Tot ne zaradi gândurile, ne zaradi
conținutul.
Odcaza la zaradi sădărjanie, tu răzvies.
Așadar, Cioran este și filozof, chiar dacă el nu a vrut să fie.
Dar ce poate să sigurăm că Emil Cioran e filozof, e tot dobăr filozof.
Foarte interesantă este o perioadă de mijloc în viața și creația lui Cioran.
Много интересен е един среден период в живота и творчеството на Емил Чоран.
Așa, cronologic ar fi 1937, anul plecării la Paris.
Cronologicheski se вписва от 37-ма
1947
до 47-ма,
anul în care s-a hotărât să nu mai scrie deloc în românește.
Годината, която той взема решение да не пише въобще на румънски.
Să scrie doar în franceză.
И от тогава той пише само на френски.
A fost o hotărâre pe care a luat-o într-un anumit moment.
Това му решение взето в определен момент.
Și nu i-a fost deloc ușor să se țină de această hotărâre.
Nemobilo lesno da spazva tovarășenie.
El propune o metaforă pentru a înțelege ce i s-a întâmplat lui atunci.
Păi se използва от една метафора, за да каже какво му се е случило тогава.
Da, spunea că limba franceză este ca o cămașă de forță pentru el.
Той казва, че френски език за него е като силова риза.
Dacă românește scria într-un mod natural,
защото ако на румънски естествено пише, естествено,
cuvintele veneau firesc,
думите си идват нормално.
Franceza îi așeza cuvintele în față și el trebuia să le aleagă pe cele potrivite.
Franceză zic, toi vizla și dumite, ea treaba și da-i izbere mai toții, mai potcodeaște. Să strudnă se par.
A reușit să-și respecte decizia.
Nu e o spial, dar spazva tăva svoie reșenie.
Și într-un interval de vreo 2 ani, adică până în 1949,
în dvegodișen period, do 49-a godina,
a scris de vreo 4 ori precis de compozițion prima sa lucrare în limba franceză.
Tu ai napisat 4 varianta, 4 redacții na prvata mo knjiga na franski jezik,
precis de compozițion. Tratate de descompunere.
На български тя е наръчник по Ленин.
Наръчник по, да.
По Ленин.
Аветси в България?
Да.
Наръчник по разтление.
Наръчник по разтление.
Трудно,
да. И по принцип вчера се превежда много трудно.
Не успяваме, да, до тук.
Așadar, de 4 ori a fost scris această lucrare.
Значи 4 пъти, 4 варианта е написал, докато се е решил да публикува.
Și nu doar pentru că editorul
îi cerea. Atunci părătă gândi la frenschi,
ci pentru că nici el nu era mulțumit cu varianta.
Așa totu-i nebil dovolen от
primele 3.
Părțite 3 варианта, само от четвъртия останал доволен.
Pe celelalte le-a scris numai într-o singură variantă.
Adrugite ghi napisal samo fie din variantă, sledba și tehnic.
Deși în caiete sunt multe dintre fragmentele care apar și în scrierile franțuzești ale lui Cioran, cu variante.
Vă preche ce vă tetratite mui, mai povece variante от pisanotul muna frenschi. Ceea ce neacolo variantă, samo tetratite.
Ceea ce înseamnă că Cioran încerca în mai multe feluri să exprime ceva și alegea apoi expresia cea mai potrivită.
O înseamnă că toi se opita la neacolo variantă, să da може да se izrazeava și da izbere potrivă, poate să най-добрия вариант на това, което искал да напише.
Am vorbit mai devreme despre două calități ale scriiturii lui Cioran.
Stilul și conținutul. Две качества на Емил Чоран, за стила и за съдържанието.
Și conținutul de gând, să zic
așa. Съдържанието на мисленето, на мисълта.
Ei, criticii lui și criticii și interpreții lui
au
vizat ambele aspecte.
Neagovite criticii tălcovacii să govori, să pisali za dvata aspecta.
Sub aspect stilistic, Cioran este apropiat de moraliștii francezi.
O stilistică glenă tocă, Cioran e mnogo
mai cu seama de Montaigne,
do frenschite moraliști.
La Rochefoucauld.
Montaigne la Rochefoucauld.
Dar chiar și de Pascal.
Но е близък и...
E din altă perioadă, dar și de Pascal.
Un drug period, но той е близък и с Pascal.
De-al minter, Cioran l-a iubit foarte tare pe Pascal. I-a iubit gândurile și stilul de a scrie.
Cioran obicea Pascal, misălta mu, stila mu napisane.
În privința conținutului, în privința gândurilor,
și tot se urnase de o sădărjanie, tot o misălta,
au fost sesizate alte apropieri.
Бяха забелязани и беше забелязана друга близост.
Ето, ar fi apropiat de Kierkegaard.
Той е близък и с Kierkegaard.
Sau de Соловьов.
Или с Соловьов.
Dar și de Nietzsche.
Но и с Nietzsche.
Unii au vorbit chiar despre o apropiere de Kant.
Някои говорят за близост между Чоран и Кант.
Nu stilistic.
Ne vorba de gând. Stilistică gândă. Schopenhauer.
Schopenhauer, sigur că da. Da, și despre
Schopenhauer. Mai veche sunt Schopenhauer.
Da. În privința aceasta a relației cu Kant, este de observat ceva.
Privrăscătă mu sus Kant, може да se zabeleji neștu.
L-a cunoscut foarte bine, adică l-a citit pe Kant, încă din tinerețe.
Cioran dobre poznava Kantul, es goe cel oște od mladosta.
Și preia de la el o anumită succesiune cu semnificație metodologică.
Той възприема от него някои методологични неща. o filosofie pe atunci.
Kant susține că întâi avem de-a face cu atitudine dogmatică, apoi cu una sceptică și în sfârșit
cu una critică. Ce se govori za dogmatism, posle za drugi nešta.
Ei, Cioran o preferă pe cea sceptică.
A Cioran pretocită scepticismul.
De altminteri s-a vorbit foarte mult despre scepticismul lui Emil Cioran.
Bine, ce mnogo se je govorilo i pisalo za scepticizma na Emil Cioran.
Dar nu este vorba despre un scepticism filozofic propriu zis.
No, ne stava duma stricto za filosofii scepticism.
Cât despre o atitudine de suspendare a hotărârii în legătură cu valoarea unor
cunoștențe. Apoi vece za otlagane na rešenieto, v vrsca sa spoznavaneto, sa
a fost foarte apropiate de mistici.
Păi bine, много близък с мистиците.
Foarte apropiat de erezii.
Sus ereticite.
Ereziile creștine, mai cu seamă.
Pravoslavnite eretici.
Dimineața și fost prezentat un material de un profesor de la dumneavoastră.
Sutrinta profesor Delcev în Universitatea Govoreșe na taia.
Foarte
tema.
Interesant, chiar pe tema aceasta a
relația cu Bogomil.
Sigur, relațiile
în genere în acioranță cu Bogomil.
Mai cu seamă cu bogomilismul, dar și cu alte erezii creștine.
Noi sunt drugi eretici, pravoslavni eretici.
Așadar, este vorba despre un scepticism la Cioran, dar nu unul filozofic, ci mai degrabă unul, iată, care e legat de erezie, poate
dar
de mistică.
Dar ca pri Cioran ima scepticism, no, no, може би povece ereticese scepticism, da. Отколкото православен.
Pentru că domnul Nicolov mai devreme l-a amintit pe Schopenhauer și pe Nietzsche.
Porano gospodin Nicolov govorește za Schopenhauer și Nietzsche.
Ar fi poate important să discutăm puțin și despre așa zisul nihilism al lui Cioran.
Nu може би не е лошо да говорим малко и за нихилизма на Емил Чоран.
Am găsit la un interpret olandez al lui Cioran.
Srešna cu един holandez,
o vorbă
privrșenic na Cioran,
care exprimă bine ce, este cu Cioran raportat la Nietzsche.
Toi cazva za Cioran, sravnevajki go sus Nietzsche.
Zicea așa olandezul, că dacă pe Nietzsche le etichetăm cu numele filozoful care a folosit ciocanul sau gânditorul care a filozofat cu ciocanul.
Acuzandit ce mojem da govorim za filozofa coito ispozval ciucă.
Atunci despre Cioran ar trebui să spunem că a filozofat cu barosul.
Togava za Cioran mojem da kažem ce filozofa sa spogulemia ciucă, cum se
cazva. Probabil știți expresia aceasta lui Nietzsche, a filozofa cu ciocanul. E un subtitlu unei lucrări.
Toți izrazi, mai e una knjiga na Nietzsche, dar da pravi și o
filozofie.
Să ciuc.
Da.
No, pogulem ciuc. На румън, има и рана румънска дума барос.
Да,
не барос, а барос. Това значи голям чук барос. Румънски чук.
Mai няма така.
Asta înseamnă că Cioran a avut un chef de a distruge mai consistent decât Nietzsche.
Значи Емил Cioran a imat cu goleamă желание за разрушение, отколкото самия Nietzsche.
Ei, nu cred că stau lucrurile așa. Noi în România vedem altfel faptul ăsta. Probabil din Olanda se vede astfel, se vede baros ciocanul.
Poate că Olanda se vede tot și Pogulianciu. Prin aici în ștata ghivești, dar ne drugui acei.
Nici ciocan nu-l vedem, pentru că nu cred că este până la capăt nihilist Cioran.
Smiatame ce Cioran, Emil Cioran, ne docrai nihilist.
Ce să nege dacă nu afirmă mai nimic?
Că cu foda o trice acolo, toi poște nici tu ne...
Domnul Nicolov știe foarte bine.
Ne cazva pozitiv, mă. Neamă că fădă o trece.
Că Cioran nu afirmă nimic.
Gospodin Nicolov znaie ce Cioran nișto ne cază pozitiv.
Da.
Nișto ne tvârdi pozitiv.
Sigur, poți să faci din negație prima operație, dar nu se întâmplă la Cioran.
Cu trițane tu mojeș, dar la zaviș până la operație. Prin Cioran ne se strășe
tvârdi. Bun joc, da. Da. Sigur, ar fi de discutat despre nihilism, dar asta ar presupune să intrăm într-o problematică mai tehnică și nu cred că este cazul.
Може много да говорим за nihilism, но тук не нямаме и време, не и мястото.
Așa încât cred că ar fi mai bine să discutăm de aici încolo.
И може би от той нататък, може би ще е по-добре да завършим
Да,
диалог,
с дискусия. Ако имате ли готови въпроси, аз иначе имам още една идея, която ми се иска да поговорим за Чуран. И това е въпросът за неизвестната страна на Чуран. Ако особено надявам се, предполагам хората в аудиторията в някаква степен познават неговите фрагменти.
Да, но Никола зи, че са дисциплинши да спе партия на Куцинко, но ското сам не
е. С смъртта на Чуран обаче Франция се наводни с румънски период на Чуран е много неизвестен.
Периода румънска, али Емир Чуран ми е по цинко носко.
Появи се една негова книга, която се казва Преображението на Румъния.
А първото карта Луи Чуран, Скимбаре ла фаца Румъни.
И споменаваме, защото всички големи философи в 20 век имат своята тъмна страна.
Ще ме интереса, аз това, пентру като с философи мара и секоли до, означава партия лор майнто неката, аша ши Емир Чуран.
Сега, какво да ви говорим за Хайдегер и нацизма, предполагам.
Ще съм айзичен да
Хайдегер. Тази тема ви е били известна на всички.
Аз са икона с кула тоци.
Сега търси веднага пример в ляво и Бертол Брехт ли да спомена, или ако искате Георг Лукач, веднага се говори за неговите връзки с сталинизма, привлиш комунизма.
Това цяло ботало не е картина.
Случая Чуран на този скептик, на човека, който изкушен да отрича всичко.
Казва ко Чурана, че щептикар е...
Че в принцип не, той утвърждава обаче нещо.
А са елши афирма,
че... И моят въпрос е към другите колеги на масата, може би да разкажем за този период на Чуран.
Ще интребара мекатре колеги и роми са повезли...
На Балканите ние много се вълнуваме, особено от национализма.
Периода ви Чуран, но и в Балкани не преокупа фарте мулт.
Това са 30-те години.
Национализм, мали са динани 30.
Предполагам, хората в залата сега сигурно ще изпомнят, като им казаш за Желязната гвардия.
Провалка, че един са леша до камените де гарда де фиер.
Кудряно. За едни хора да маршируват с едни колани и униформи.
Из приламен каре...
Сетете се за нашите легионери.
Корешко, униформе, негре.
Сетете се за нашите легионери, ще си представите за какво става дума.
Шакъм афоз легионари в
Булгария. Младият Чуран има едни особени колебания, една фасцинация от тези маси в движение, които
Емир
правят.
Емир Чуран афоз фашинато периода да е честа
тази маси, история...
пламене, мишкаре да е честа периода.
И история... тази история в по-късния си френски период той каза, че събитията са туморите на историята или метастазите, както искате. Шима
интензивен периода франчеза, язичека и венимента сънт.
Ама в ранния си период може би казва друг. Може би доктор Визелион или доктор Стоенеско.
Съвден, че съм колеги Рамън деспете мача.
Вече аз врея са приял această întrebare și locul în care ne-a lăsat, locul teoretic în care ne-a lăsat domnul Черника.
Ще продължа с тази идея, продължавайки мислите на господин Черника.
Să atrag în primul rând atenția asupra modului în care Чуран filozofează.
Първо за начина по който Емир Чуран прави философия.
El nu pretinde că face aserțiuni, adică propoziții care trebuie să fie luate drept adevărate sau false.
Той не претендира, че пише изречения, които трябва да се взимат за истини или за фалшификат.
El susține că nu face nimic altceva,
să
descrie anumite experiențe personale,
dar opișe licine experimente
care sunt subiective,
които sunt subiective.
Și de aceea are inclusiv chiar dreptul de a se contrazice.
И за това той си запазва правото да се...
Adică de a se contrazice peste un timp în legătură cu ceea ce a susținut anterior.
Противоречина самия себе си след време.
Pentru că, în opinia sa, în filozofie, nu trebuie să te lași condus de acest criteriu al coerenței.
Filosofia ta ne trebuie să se ostaviși răcobodenă от tazi vătreșnost naselesă.
Adică, el nu vrea să construiască un sistem filozofic. Ăsta e cuvântul care nu-i place.
To este, toi ne iscă da izgrădi una filosofică sistemă, toi ne obicea tozi termin filosofică sistemă.
Cu alte cuvinte, asemenea lui Schopenhauer, asemenea lui Kierkegaard, asemenea lui Nietzsche.
To este ca to Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard.
El este împotriva acestei tradiții în filozofie, să o numim tradiția hegeliană.
To e protiv tradiția ta na Hegel în filosofia.
A construirii filozofiei ca un sistem.
To e protiv na izgrajentu na filosofia ta ca to sistem.
Este binecunoscută ecuația lui Hegel, sistemul este tot una cu adevărul și este tot una cu metoda.
Dobre se znaie urăvnenietu na Hegel.
Sistem egal adevăr egal metodă.
Era ravna na istină, era ravna na metodă.
La Cioran toate aceste elemente ale ecuației cad.
При Cioran то уравнение отпада.
Intră în descompunere, ca să zicem.
То есть из-за разложения.
Din punctul de vedere al lui Cioran, filozofia trebuie făcută ca fragment.
От гледна точка на Cioran, filozofia означава фрагмент, фрагментиране.
Iar ceea ce spui într-un fragment, să zicem un aforism,
а това, което можеш да кажеш в един фрагмент, примерно афоризъм,
nu este o problemă de adevăr,
това не е въпрос на истина,
ci este o expresie, să zicem,
просто израз.
Așa cum avem curentul expresionist în artă, nu?
Както имаме експресионизма в изкуството, например.
El considerând însă că în felul acesta, din punct de vedere filozofic,
то есть смята, че това от философска гледна точка,
descriind o trăire,
описвайки едно преживяване,
ești mult mai folositor în raport cu viața,
такъв смисъл си по 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 утилен, по
полезен,
по полезен,
да, decât o teorie filozofică.
Отколкото една философска теория.
O teorie filozofică este, citez aici din Cioran, o idee mucegăită.
Една философска идея, една развалена идея.
Pe noi trebuie să ne intereseze excesele.
Нас трябва да ни интересува само ексцесите.
De exemplu, în opinia lui Cioran, misticii
според Cioran, мистиците са
mult mai autentici pentru că ei reușesc să ajungă până la această să trăiască undeva la limită.
Много по-автентични, защото те успяват да живеят до границата, до лимита.
El spunând că în viața lui acestea au fost până la urmă momentele în care a ajuns în vecinătatea gândurilor autentice.
Той казва, че в него фие си живото и достигнал съсесото на истинското мислене.
Prin urmare, revenind acum la întrebarea legată de schimbarea la fața României,
следователно връщайки се към въпроса за преображението на România,
trebuie să o judecăm,
трябва да съдим,
în contextul a ceea ce se întâmpla atunci în România.
В контекста на случилото се тогава в Румъния.
Și din acest punct de vedere este într-adevăr foarte interesant faptul că aveam o adevărată dezbatere între intelectualii acestei vremi.
И в това отношение тогава в Румъния имаше истински дебат между интелектуалци.
Deci imediat după primul război mondial,
защото веднага след Първата световна война,
intelectualii români,
румънските интелектуалци,
reiau această temă,
подновяват тази тема,
a identității naționale sau a specificului național.
За националната идентичност или за националната специфика.
Adică ce înseamnă să fii român? Asta ar fi
или по-точно какво значи да си румънец?
Apăruseră lucrări pe această temă și înainte de primul război.
Бяха се появили трудове
încă
на тази тема и преди първи.
Încă din secolul 19.
Още от края на 19-ти век.
De exemplu, un filozof Dumitru Drăghicescu, nu știu dacă...
Например, наш filozof Dumitru Drăghicescu.
Scrisese o carte, Psihologia poporului român.
Има една книга, Psihologia на românския народ.
Preluând o idee care circula în filozofia germană a secolului 19.
Pentru că expoză една idee от германската философия от 19.
Despre așa numitul spirit al popoarelor.
За така наречения дух на народите.
Că fiecare popor, nu, s-ar identifica prin ceva specific.
Защото всеки народ има нещо специфично.
După primul război mondial,
след Първата световна война,
dezbaterea devine mai aprins.
Debatele stavat още по интензивни,
pentru că erau noi condiții culturale și în primul rând politice care alimentau această
dezbatere. Noi culturni, най-вече политически условия за това.
Campionul acestei idei este profesorul lui Cioran, Nae Ionescu.
Campion la tezii debatii e Nae Ionescu, profesor Nae Emil Cioran.
Dar, în mod surprinzător, astfel de idei au și intelectuali care până atunci nu făcuseră niciun fel de pronunțare pe această temă.
Изненадва што тези идеи печелят и други интелектуалци които до тогава не са се занимавали с тази тема.
Și îmi aduc aminte de un istoric foarte important al nostru, Vasile Pârvan.
Turbis spomenava един наш историк Василе Първан,
care în niște însemnări ale sale,
който в свои писания,
tot cam prin aceeași perioadă, începuse să inventarieze războaiele făcute de România.
Pravinte inventarizația na voinite които е водила
România. Era puțin dezamăgit,
toi bil malo razočarovan,
de faptul
защото
că România s-a aflat de prea puține ori în situația de a fi aceea care declară război altora.
Малко пъти România декларира война на други народи.
Deci, ca să înțelegem, nu, ceea ce se întâmpla cu intelectualii și ce începuseră ei să
creadă. Това е сега накратко да кажа за нашите интелектуалци.
Adică vorbeau despre faptul că istoria trebuie făcută altfel decât până...
То е сега трябваше историята да се прави по друг начин отколкото до Първата световна война.
Acesta este contextul în care acest grup celor numiți de domnul Cernica îl adaug și pe Nichifor Crainic.
Când тази група споменато от господин Черника бих прибавили Николай Никифор Крайник.
Acesta este poet și teolog.
Poet și teolog.
Și să spunem filozof al ortodoxiei.
Или философ на православието.
El întemeiază un grup în jurul unei reviste.
Той създава една група около едно списание.
Revista se numește Gândirea.
Мисъл се казваше.
Și de asemenea începe să devină o tribună.
Става истинска трибуна.
A acestor idei de dreapta.
На тези десни идеи.
Din punct de vedere politic.
Politически гледна точка.
În același timp, atmosfera era încrâncenată, dar în același timp și o toleranță foarte interesantă.
Същевременно атмосферата, освен конфликтуална, била все пак и толерантна.
În mijlocul Bucureștiului,
защото в средата на București,
există un restaurant Capșa,
има един ресторант Капша,
unde se întâlneau și stăteau de vorbă acești scriitori și filozofi.
Credeți că se sreșteli și разговарили тези философи и писатели?
Atunci în anii 30.
30-te години, на мина.
Unul dintre cei care trecea pe la aceste discuții, Belu Zilber, după nume vă dați seama că este un evreu.
Един от тези писатели Зилбър, евреин по произход,
spune apoi în memoriile sale,
пише в своите мемории,
despre modul neobișnuit în care se petreceau aceste discuții.
За необикновения начин по който протичали тези дискусии.
Și el menționează câteva seri,
и той говори за няколко вечери,
în care stătea la aceeași masă,
когато на същата маса, на същата трапеза,
cu Mihail Sebastian,
беседвал с друг писател Михаил
Себастиан, un intelectual de stânga,
голям наш ляв интелектуалец,
și cu Mihail Stelescu,
и с Михаил Стелеску,
un intelectual de dreapta,
десен интелектуал,
care apoi va face parte din acele comandouri ale gărzii de fier,
който по-късно ще влиза в железната гвардия.
Deci ei din punct de vedere intelectual se tolerau unii pe alții,
intrau iponasele ni drugi,
intrau în dialog.
Когато се води диалог.
Tot în același timp la o altă masă, în aceeași Capșa, se afla un alt filozof român important, Petre Țuțea,
se numea un alt român filozof, Petre Țuțea,
care se declarase comunist de extremă stângă,
se беше декларирал comunist, истински comunist,
și stătea la masă, ținând în mână ziarul Pravda, dar el nu știa rusești.
Zvestnic Pravda, dar toi ne moșe da ce te ruschi.
Așadar...
Domnul, mai să vorbim totuși la Ciorani. v-ați depărtat?
Păi încerc să vorbesc de tot acest context.
Da, ok.
Bun. Deci acesta este contextul în care...
În care istorice și politice Cioran, sunt context, răfcoitul, rabotei, mislii, Emil Cioran.
Ajunge să susțină aceste idei din schimbarea la față a României.
Tezii idei pot să ghizlagă vă preobrăjenie până în România.
Deci dacă...
Povianu, tezii, credul.
Може би и доктор Пизовяно да чуем, да, ще... а само да допълня един въпрос в тази книга, обаче в тетрадките се убедих колко обиден е Чуран, предвиждайки сякаш тези бъдещи обвинения в антисемитизъм най-вече, от Люсиен Голдман. И той твърди, така известен автор на българската публика, Люсиен Голдман, един от големите френски социолози, литературоведи, автор на прочута книги за Паскал, също Голдман, който е доличният роман. И той твърди, че де го смятат за антисемит във Франция, той е много особено мнение за евреите, Чуран не знае в един момент дали е филосемит или антисемит, нали? Както и с ромите, нали, които те възхваляват, и казва, дали благодаря на Люсиен Голдман.
Люсиен Голдман.
Жедика и тика Люсиен Голдман, афек или паспорт антисемит ан Франс, си се дрей, си се падрей, или помен, или я камен, лю каше, ла фас каше ли Чуран.
N-aș putea să răspund specific pe asupra relației dintre Cioran și Lucien Gormand.
Ne bih mogel da govoreza odnoșenia-tu mezi Cioran și tozi Lucien Gormand.
Dar aș putea să continui prima dumneavoastră întrebare legată de schimbarea la fața României.
Mogel da
govoreza reacției lui Cioran față de evrei în schimbarea la fața României.
Să govoreza odnoșenia-tu na Cioran spreamă evreite, za cuitu se govore v preobrăjenie-tu na
Și aș vrea să îmbin puțin o interpretare personală asupra lui Cioran cu o interpretare asupra contextului istoric în care scrie Cioran.
Și dacă vorbesc la licenta să interpretație, și la istoricischia contextul în care pișe Emil Cioran.
Ar trebui să... Faptul paradoxal pe care îl uităm de multe ori, scăpând din vedere în legătură cu această... acest naționalism românesc interbelic.
Този românsk naționalism от междувоенния период.
Deci paradoxal este faptul că el apare după ce se înfăptuiește România Mare.
Paradoxal este că този naționalism se появява след като se доизгражда голяма România територială.
De obicei, o mișcare puternic naționalistă își are ca scop înclinirea teritorială,
ori
observăm paradoxul, eu îmi explic acest paradox prin, apropo și de situarea cioraniană în acest context.
Noi se obiecnem този paradox și через poziția ta na Emil Cioran în този istoric context.
Ca pe o mefiență, și aici chiar fac referire la Cioran, ca o mefiență față de alteritate într-un anumit sens.
Ca to отрицательно отношение спрямо реалността, спрямо действительността.
Nu doar Cioran, dar cred că și ceilalți gânditori din epocă.
Не само Cioran, но и другите мислители на епохата.
Au simțit într-un anumit sens că România s-a făcut mare.
Să почувствали до определено ниво, че România е станала голяма териториално.
Fără ca acest lucru să fie rezultatul unei inițiative proprii românești.
Без това нещо да е резултат на румънска инициатива, на румънски усилия.
Cioran spune foarte clar acest lucru în schimbarea la fața României.
Той каза много точно това нещо в преображението на România.
Că primul război mondial, în urma căruia România și-a dublat teritoriul.
Че първата световна война, след която România почти си удвоява територията.
Este ceva ce i s-a întâmplat României.
E нещо, което и се случва на România. Не е резултатul нейните усилия.
Și atunci există oarecum, pe de-o parte, o anumită frustrare de a nu fi contribuit tu însuți la propria ta istorie.
И това звучи нещо като упрек, защото ти самия не си участвал в осъществяването на това нещо.
Pentru Cioran mai există o anumită frustrare.
И при Cioran има и друго недоволство.
Istorică legată de maniera în care el fac o scurtă paranteză, Ciorar recunoaște meritele liberalismului pentru ceea ce înseamnă modernizarea și constituirea României mai.
No, Ciorar priznava primus ana liberalite vă modernizația ta na România.
Dar liberalismul este pentru el o ideologie străină.
No, za Emil Cioran, liberalism e ca tuciuș de ideologie.
Deci, iarăși România s-a modernizat, s-a împlinit ca stat prin ceva ce nu a fost al ei.
Tu ești România se modernizira ca tu deja, ce asnește cu etul nei prin adlegii.
Și atunci, toată această mișcare, inclusiv Cioran, reprezintă, dacă putem spune așa, ideea de a da o identitate a ceea ce deja se întâmplase.
Itogava ți-au totuva dvijenie
politic și istoric.
Na misălta, e da se priznaie nešto sus coeto se zdobiva România po всички planuri, i politicieschi, i economicieschi, i teritoriali.
Aș vrea să închei legat de ce promisesem, legat de poziția lui Cioran față de evrei în schimbarea la fața României.
Cruciam să-ți poziția ta na Emil Cioran spreamu evrei te od preobrăjenie tu na România?
El simte că principalii profitori din punct de vedere economic după primul război mondial.
Tu ai pocius la ce istinschite lița, istinschite hora cu ito pecelea ți-a părvătă setăună voina.
Sunt alții decât românii.
Să drughi a neromânțite.
Cu alte cuvinte, reacția lui este de a pe de o parte, el recunoaște meritele spirituale ale evreilor ca popor, ca popor ales.
Otena asta NATO îi priznava zasluhite na evreite ca to izbran, podbran narodul Boga.
Dar consideră că în cazul României, românii trebuie să fie cei care să-și recupereze propriul destin pe care, într-un anumit sens paradoxal, nu l-au să se răpună.
În o sluce să România, toți smiata ce să mite românții trebuie da si zemat vă sosunite si rățe svoie istoricescă sădba, za da заслужава това, което са придобили.
O completare.
Едно допълнение.
Nu cred că trebuie să uităm că această lucrare a lui Cioran, transfigurarea la fața României, este nu atât de politică, așa pe cât încercăm noi să o vedem acum.
Notați că n-ai Emil Cioran preobrăjenie na România, ne tocmă politicescă.
Este cartea unui insomniac.
A e povece na knjiga na jedin
care mai devreme
strada od besânie,
care mai devreme scrisese pe culmile disperării,
който порано беше написал на висините на океанието.
E prima lui lucrare în limba română aceasta.
E първата му книга на румънски език.
Și că afirmațiile și negațiile lui
i tvrdeniate i otricaniate
nu sunt absolute.
Ne sunt absolute.
Apoi, schimbarea la fața României poate fi citită și dintr-o din perspectiva filozofiei culturii.
След това преображението на România може да се чете и от перспектива, от културна перспектива.
România despre care vorbește el acolo nu este atât România politică.
România за която говори Чоран в тази книга не е толкова politică România,
ci este România culturală.
Ci e povece, ili naivece, culturna România.
E drept că cele două, cultura, politica, sunt împreună.
Vernă e ce dvete neștea politică de cultură tău.
Dar efectele ultime, să zic așa, ale mișcării către România desăvârșită, no, se simt la nivelul culturii.
No, efectele, последните efecte в движението към бъдеще România se чувстват най-вече в областта на културата.
Așadar, nu este vorba de o carte de filozofie politică sau o carte de politică.
Така че тази книга не е политическа или политическа философия.
Nici măcar de istorie politică românească.
Даже не е книга за политическа история.
Ci este o carte de filozofia culturii.
А това е книга за философия на културата.
Iar formula aceasta de lucru, într-adevăr, a spus colegul Stoianescu mai devreme, era verificată în filozofia europeană.
A tazi formula beșe proverenă v europeiscă cultură și filosofia.
Prin așa numită psihologia popoarelor.
Cele stăcana recenetă psihologie na narodită.
În 1913, Wilhelm Wundt, filozof important, publică o lucrare, Națiunile și filozofia lor.
Prestirnaistă godină, to zigurăm filozof, publică jedna knjiga za nacijite i tajnete kulture.
Wundt, Wilhelm Wundt, sigur că da. Ei, și lucra în acest model al psihologiei popoarelor, au lucrat și alții în filozofia noastră, în sfârșit nu e cazul să dau nume, pentru că...
Ima e drugi imena coitu bifă mogli da se spomenavat.
Țin de cultura noastră, nu sunt atât de cunoscuți în afară.
Trebuie să sfârză ne să-ți naște cultură, ne să mă buizvesni.
Dar și Emil Cioran folosește această cale, să spun.
Noi toți, Emil Cioran se ispolză toți păt, mă misle.
Vreau să vă spun că judecățile lui vizează un spațiu mai larg,
cultural. Tu ești necuvinte, razmisli vizia po șirocul culturno prostranstvo.
Adică spațiul sud-est european.
Tu ești jugo-istočno-europeisco prostranstvo.
Și are cuvinte foarte bune despre bogomilism.
Ima dobri cuvinte, dumi za bogomilism.
Și de asemenea despre istoria mare a bulgarilor în perioada medievală.
Iza ima govori също така хубаво и интересно за българската история в пресредновековие.
Totuși pentru momentul acela lucrurile sunt clare. Popoarele din estul Europei nu au istorie pentru că nu au creație culturală înaltă.
Zi moment, spre Cioran, neștata se iasni. Tezi narodi от egoistnășă Европа няма собствена си история, защото не са имали време да творят, да вършат нещо.
Așadar, în privința conținutului, lucrarea este cel puțin dubioasă.
От гледна точка на съдържанието, тази книга Преображение на Румъния е най-малко съмнителна.
În multe locuri ale ei, dar este scrisă foarte bine, așa cum sunt toate cărțile lui Emil Cioran.
E foarte bine napisane, poștise și knigii na Emil Cioran.
Și fiecare se poate alege, citind această lucrare, și cu o lecție de stil. Și de filozofare, desigur.
Se radva na mnogo hubav, mnogo dobar stil. Filosofia,
să asta nu înseamnă că opțiunile lui politice, în măsura în care sunt prezente acolo, nu mai sunt vinovate.
Това не значи, че политически избор на Емил Чоран не е виновен.
Aș vrea să mai fac și o completare la completarea colegului Cernica, dacă se poate.
Nu știu, cratul dopălnenie.
Fără îndoială că Cioran nu dă sfaturi politice.
Atenție,
nu vreau să spun că...
Ne dava politice și săveti.
El observă, e într-o situație paradoxală, am putea să facem o translație de la pe culmile disperării, care este la un nivel personal, la pe culmile disperării naționale, care privește aceeași disperare doar la nivel, să zicem, național.
От тази книга на висините на Оцеания, то той тръгва от личен план и стига до национален план.
El spune explicit că nu este vorba de a că lipsește pentru România sau pentru o altă națiune gestul individual al unui conducător, pentru că problema nu se pune la nivelul gestului conducătorului statului respectiv.
Toi ne govori cisto i prosto za rukovoditel na dadenata državă.
Și constată totodată că poporul român este cel care căruia îi lipsește această dimensiune.
Se vremea toi constatira ce na românskia narod mu lisva tova качество това тази задача.
El spune că dacă un conducător oarecare ar lua o decizie, de exemplu, să declare un război român, să declare un război vecinilor doar ca să arate că și noi putem să cucerim teritorii, ar face o mare prostie, ar fi un aventurist politic, pentru că n-ar exprima poporul respectiv.
În cazul acela, cu primele edile, cu odite, zemă reșenia de declarirea voina na edin narod, va ne odgovare na interesi, toa ne znači ce to va odgovare na interesi, na interesi te na celia narod.
De aceea el este mai degrabă disperat că lucrurile nu stau altfel, nu este un...
Toi oceean ce neștata ne stoia tinace.
Și nu este în niciun caz un manual de utilizat pentru românul care trebuie să facă ceva în viitorul
român. Tu votează knigă neneșocată, ocernic, od coito edinul român e sprinul, trebuie da nauci da vârși toa neștă vă bădește. да е пример за него.
И малко политизирах аз Чуран с тези въпроси, но тъй като за много изкушения говорихме, от изкушението да съществуваш, на Балканите винаги има изкушението на национализма.
Чан политизатум пи контрепара, аз е проблема, ла ми е и чан Балкан се политизазва.
Това изкушение на национализма, знаете, че го имаме и в България.
Национализма е стъщи в България.
Завъртяхме там нещата, имат такива текстове с един много известен български философ.
Да, Шила, филозоф Българ,
ако не сте го чели в интернет, може да прочетете едните и другите му
съчинения. Интернет.
Тези, които не са зачетени, са на немски книги, издадени в нацистка Германия 30-те години. В смисъл мита за Балкана, например, ще видите една сходна ситуация. Така както има случай Хайдегер, има случай Селин във Франция, известен писател. Някой смята, че има случаи Чуран. Има много такива случаи, но все пак искам да ви дам думата, дали? Защото всеки, особено тези, които са запознали с книгите на Чуран, сигурно имат някакви въпроси. Така че думата е ваша. Интересно ми е, на къде можем да говорим за много неща за Чуран. Да имаме все пак и познавачи на неговото творчество и на всичките периоди. Интересно ли е нещо?
Добър вечер. Аз съм искал да попитам отново в връзка с тази дума, която вие зададохте. Това е реализацията на Чуран за 44-та година в Румъния. И първи въпрос засягано, не бих искал да проявявам вече Яра и Чуран в никакъв случай, но известно е съчинението на плана на Леско за многобройните връщания на Мирча и Яра към периода на 30-те години, който
Deci prima întrebare, care e rețeta lui Cioran pentru România după 44? Și a doua întrebare se referea la ce a zis Manolescu despre comparația dintre Mircea Eliade și Cioran, revenirea lui Manolescu la Mircea Eliade și pe urmă dânsa zice care ar fi părerea lui Emil Cioran în final despre perioada anilor 30.
Păi, în legătură cu România de după 1944, Cioran nu are niciun punct de vedere, pentru că...
Și tot se nasea de o România sfet și 34-ă...
Era în Franța și...
Că Emil Cioran neamă stanovește, tot живее în Franția.
Interesa să-și întărească statutul lui de apatrid.
Îi s-a interesat, dar să-i utvărdi svoia statut na... Doi, човек без държава. А как е перцепиран той в...
Как той е
прият от Румъния? Ние сте акцептат Чоран в Румъния до Папатрушпан.
О, не фост акцептат Чоран.
Той е забранен.
Той е забранен, да кажем.
Или интердим е...
Да, да. Vreau să spun că imediat după al doilea război mondial a fost o listă de cărți interzise în România.
Sfătărătă, sfătărătă, vă dai mașe spisec la...
Zabrânări. Și absolut toate cărțile, cele cinci deja apărute, au fost pe acea listă.
Se numește că n-a tot zis.
Și n-a apărut nimic despre Cioran.
Nu se poate avea nici despre Cioran.
Atâta timp cât în România ne-am aflat în perioada a ceea ce literații numesc obsedantul deceniu, adică anii 50 și începutul anilor 60.
Pe desete gudinii, de la începutul anilor 60, nici nu se poate avea za nego.
Un scriitor român, Marin Preda, a folosit această denumire, obsedantul deceniu, pentru perioada...
O edin numesc pisatel, Marin Preda, îi spolză tot zi termen, n-ai loșătă decadă.
De fapt, nu sunt doar 10 ani, sunt ceva mai mult de 10 ani. Deci, în perioada asta, niciun cuvânt despre...
Dar și ne-am așenit o dumă, Emil Cioran, e nesamă za nego, e za drugi pisatel.
Da. Și că mi-a mai adus acum aminte și lucrul ăsta, imediat după 1990 s-a pus problema unei noi ediții a cărții despre care am vorbit, Schimbarea la fața României.
Venaga s-le de 90-a godină se govorește za novo izdanie na preobrăjenie na România.
Și Cioran însuși
Isamia Cioran
a cerut ca din ea să fie scoase fragmentele pe care...
Epoista la nigătă първоначалната книга да се извадят тези
Ля фрагменти. Ля денуми дрепт ексагерări ale tinereții care pot fi iertate.
Грешки на младостта, той така.
Chiar spune, aveam doar 26 de ani.
Тогава бях на 26 години, когато съм написал Преображение на Румъния.
Ако позволите да допълня въпроса само.
Ако помните се, да.
В тази книга имаме едно писмо до един далечен приятел, Летрогин Емили Лонтен.
Скрисоре, като имам приятен от департа.
Очевидно, Чоран е бил обаче известен в Румъния.
Да, тото ще има Чоран и Рак, би не коноскот на Румъния.
Като френски автор дори.
Као автор франчез.
Имало е писма.
Чувал
съм дори, че е издаден отговор на това писмо. Не знам до кого
е. Едитат, респонсор, че се
е. Той е много интересна е рецепцията в този смисъл на този скрит диалог от между стената. Стената на изтока и запада.
А преперете ли е
един трещи без? И дори да е негативно, имало ли я всъщност това е много въпрос, защото когато казваме, че едните книги са били забранени, говорило ли се, че са били забранени?
Тя така.
Говорило ли се, че го има?
Chiar dacă, cum ziceți, mea să cărțile au fost interzise, totuși s-a vorbit în România că există Emil Cioran
s-a
și că cărțile lui sunt interzise. Da, govorelose.
Au fost cunoscute toate lucrările lui.
Țiști negovi knigi să vili poznate.
Iar la sfârșitul anilor 50,
apă în craina 50-te godini,
a existat chiar o campanie anti-Cioran.
Nima și dași una campanie strești cu Cioran.
Din păcate, la această campanie a participat și poate cel mai important filozof român, Lucian Blaga.
Și în această campanie uceasă e Lucian Blaga, Gulean Romanski.
Bineînțeles, multe alte persoane care se ocupau în vremea aceea de filozofie.
Și drugii licenții, care totogava se zanimava.
Și Nichifor Crainic a fost amintit numele lui mai devreme.
Nichifor Crainic și drugi.
Dar Blaga a participat și el. Asta înseamnă că se știa bine în România ce făcea Cioran.
Toată ocazia ce în România dobre se poznava și că cum vârșe și Cioran.
Iar ocazia acestei lor depoziție a constituit-o apariția lucrării La Tentation d'Existe,
da.
Pe care domnul Nicolau cred că a și tradus-o în limba bulgară.
Da, în atazi temă se pojaveava atazi knigă.
Iscușenetul
de să se sfârșească.
Pentru că au vorbit colegii noștri bulgari dimineață despre această traducere.
Că în Universitatea Bulgăsită Corită.
De fapt, acolo se află și scrisoarea lui Cioran către Constantin Noica.
Tam e pismotul la Cioran do Constantin Noica.
Și adevărat, Constantin Noica i-a răspuns.
Noica Moldovare, tăcă n-a dat.
Dar a apărut târziu răspunsul lui Noica. Nu în anii aceia, nu
se
putea
să poieveava mogul cu căsmonetul gal.
Spre sfârșitul anilor 80, puțin înainte de Revoluție, așa
în că în 80-te godini, malcu predi Revoluția ta,
s-a schimbat percepția asupra lui Cioran.
Se promenea văzgâti despre amul Cioran.
A apărut un volum cu fragmente din lucrările franțuzești.
Se poeveava na knigă să fragmente od franțchite mu knigii.
Și chiar câteva articole favorabile lui Cioran.
I daje neacolo constate pozitive.
Și vă spun și unde au apărut aceste articole, că bănuiesc că și dumneavoastră aveați o revistă similară aici.
Tezi statii se pojaveava do fredno spisanie pro domno na vaše to može bi v Bulgaria.
Era socialistă se numea revista.
Socialistică era se
cheamă. A 89-a cum zavari Cioran
unde la principal Cioran?
Аз гледах тогава френската телевизия, революцията в Румъния. Имаше, ако доколкото си спомням, в един от кадрите на новините показаха ЮНЕСКО. Да не бъркам. Чоран и мисля, че и още някои бяха, които говореха за това какво е Румъния, нали, разпалено.
Говорил деспре Румъния.
Много интересно. Как той посреща 89-та в Румъния?
Интересно, кума перчепутия на революция в Румъния. Това е интересно.
Ел ворбеще într-o конформире.
В един разговор,
Чоран. Există un volum Конворбир cu Чоран.
Има една книга разговори.
Unde sunt toate interviurile date de el, în special către mari reviste culturale.
Vreau să sișchitem un interviu, dar Малко.
Suplimentele literare. Și există, la un moment dat, unul dintre cei cu care stă de vorbă îi pune o întrebare despre România de dinainte de 89 și despre cum a perceput el în acest moment al schimbării. Și termenul pe care îl folosește este acela de suferință. Spune că românii au suferit.
În perioada predii promiană, tătoi spoza dumătă stradanie. Românții te mnogo să stradali predii revoluția. 20 lete e predi revoluția. Goetul e este.
Dacă ar fi să cuplăm cu schimbarea la fața României...
Acu prave brăscă să spre obrăjenie în România?
El spune că nu există decât două... În România nu au existat revoluții, chiar că s-au numit așa.
Păi cazul acela frumânia e neamă lor revoluții.
Au existat două mari revoluții în istorie, cea franceză și cea rusă.
E că vor ce în istoria ta să șesuri să am o dvegu lemii revoluții, franscătă, iruscătă.
Și că o revoluție fără a se pune problema socială, explicit, de către cei care conduc acea mișcare, nu este o revoluție.
Dice, na revoluția be socială, să dărjanie, faptice schine revoluție.
Și aș vrea să mai revin asupra întrebării anterioare.
Ibrăși să închise cândva și aeropros.
Ceea ce s-a întâmplat între 65 și 89, adică perioada Ceaușescu, dacă putem spune așa din ce...
Perioada în Ceaușescu, frumânschia comunism, o cei petă, două sănsei de vetă.
Ceea ce îndeopște s-a numit naționalismul comunist sau comunismul naționalist.
Comunisticeschia naționalism, frumânia ta, ca se cază tot.
A presupus și perierea, curățarea unor autori dificil pentru altfel pentru regimul comunist.
Vă auzi, acela e procesul în anea cu teșchi pisate liza comunistice schie perioadă.
S-a reținut aspectul, de regulă, aspectul științific sau artistic, dacă, sau literar, mai degrabă.
Vă agălă o să iei o dărenie de vor cu turnătă ceasna obște soto.
Ce s-a întâmplat cu Cioran, volumul este unic și izolat, volumul de eseuri care apar în anii 88.
Книга тамо за десета която се появява в 88 година е нещо като изключение.
Același lucru s-a întâmplat și cu Ionescu și cu Eliade.
Se случва и с Eugen Ionescu и с Mircea Eliade.
Literatura și Ionescu mai devreme, și Ionescu mai devreme, dar în sensul că s-a epurat tot aspectul politic al acestor
gândituri. Ți-a luat o politică susădăjanie.
Și s-a reținut doar aspectul, să zicem, științific sau literar la Eliade și Ionescu.
S-a luat unii aspecte să se dispoțele.
E ca și cum era un fel de sublimare în artistic a autorului respectiv, ca și cum n-ar fi avut niciun fel de activitate politică, conotație politică.
Politice și aspecte la tehnite trudul.
Doamna, să repeți întrebarea despre
Eliade. Deci apar...
Acă am greșit vă prost să-ți amirce Eliade.
Deci am dat vreo vreo că poate vreoștumeți un Cioran în perioada 30
de. În ce a constat revenirea lui Cioran în anii 30? Așa cum s-a întors și a revenit și Mircea Eliade la aceeași perioadă. Cum s-a raportat Mircea Cioran, Emil Cioran?
Atâia pasajele din schimbarea la fața României, deci, care...
Este ceea ce v-am spus. Deci noua ediție
a schimbării... Nouă tăcnică za izdadenul za preobrăjenie în România, tu i să-mi iei...
A tăiat acele fragmente.
Să-i vadă tezii fragmente napisane la 26 годишна година. Което после...
Има ли издания? Интересно, обаче в които фрагменти не са издали, не са извадени. Сега нови издания.
Dar acum sunt noi ediții în care fragmentele
Da. Și mai există și un volum de articole din epocă, din publicistica vremii, pe care Cioran le-a
De asemenea, curățat și pe să le cureți.
Aici mai e una knigă iza statii, togava și într-o vreme, cu ito Cioran e poiescat de-a vădă изчистени.
Включително са статиите от Берлин, които е писал.
Инклюзив артикул е дела Берлин.
Cele mai grave din au apărut în volumul de publicistică.
А най-тежките не са се появили в книгата за публицистиката.
De asemenea, cred că e semnificativ faptul să spunem că înainte de apariția volumului cu selecții din Cioran, înainte de 89.
A fost negătă za podbranii, rabă din Emil Cioran, predii OSNS-i de vetă.
Au apărut mici fragmente din Cioran în reviste literare sau almanacuri literare. Deci aici își putea își putea face loc.
Și tot moșeșe da si nameri miasto.
De asemenea, la în anii 70 și în anii 80, puteai să citești cărțile apărute în perioada interbelică.
Ciobec moșe da citea knigi
pe baza unei cereri, spunând că te interesează pentru o cercetare pe care nu vrești să o
te interesează, este adevărat că
și în felul ăsta puteai să ai acces la aceste cărți.
Interesant este că după Revoluția din 89, la Biblioteca Academiei din București, nu puteai să ai acces, nu aveai acces la schimbarea la fața României în ediția din 30.
Asta e într-adevăr.
După 89 am fost, eu personal am cerut-o și...
Este două semnesetii de vetă cu din aima și crate perior, cu gata eu, Românsca Academia, ne tic dava că da citești pe obrăjenie în România. Fost leneștată se promeni. Zărădiți să dărjeni.
Не е лесен автор, като чувам дали от негите прочни. Други въпроси, защото вече... Има ли от аудиторията? Нещо, което сме казали, чурам наистина може да бъде четен. Той трябва да бъде четен. Той не е лесно да бъде четен. Дори в познатата си част. Много голямо изкушение да бъде четен, вероятно и в по-непознатата, в румънската част. Сълзи и светци, мисля, че има някакъв превод, доколко си същам. Нямам го в мен, но мисля, че има. Ами какво? Може би да приключим?
Да приключим тук.
Сега какво да ви кажа за заключение? Много ви благодаря за това, че бяхте на нашата среща с 100-годишната Чурам. Извинете ни, ако сме били малко пространно многословни, да не сме накарали публиката да страда. Може би в заключение да кажем, че да следваме един от съветите на Чурам. Той казва: дърдоването е разговор. Всеки човек, който не е страдал, ситуацията ни тази вечер не се надява, че беше други. Аз наистина много ви благодаря, както благодаря нашите гости. Доктор Стенеско. И доктор Черника. И за мен наистина беше удоволствие, пък ставалото с книгите, нали? Да се надява вече Чурам ще се появи. Така ясно да бих искал да се появи в някакво интегрално голямо издание, коментирано, просто можем да го прочетем. Тези, които могат да го четат на френски, разбира се, са привилегировани, а тези, които биха могли на румънски, още повече, ако има такива коментари. Selon les biographes, il était attaché culturel. Oh, c'était vraiment très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Hein. Et demain, j'aimerais de répéter quelques questions, mais plus brèves, bien sûr, au quotidien, de faire toute cette trajectoire sur, bien sûr, l'aphorisme, les fragments, le nationalisme, le destin, le cas.
Comme nous avons très... politisé.
Non, mais pas tellement de demain, j'espère, mais il faut montrer quelque chose qui, maintenant, ça existe partout dans le Wikipédia. Non, c'est chez nous, il y a le même débat sur le nationalisme. Donc c'est bien, on peut répéter, mais bien sûr, montrer le génie de Sioran, c'est difficile, mais Nietzsche avait toujours... Céline maintenant en France.
Céline.
Est-ce que, le cas Céline, comment, vous savez comment fêter? Donc Frédéric Mitterrand a refusé. Alors, il est grand, il est du talent, il est génial, mais...
Et Sarkozy a accepté.
Accepté, oui. Ouais. D'avoir ma...